söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəl necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də o gibi özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli ki, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışız əl təmirsiz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı peridaş yaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə işitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları millət vəkili Fəna Hüseyin və jurnalist Xalid Bahadırdır. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şəhsçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz Pənah bəy, xoş gəlmişsiniz Xalid bəy.
Xoş gəldik.
Bugünkü panorama 20 yanvar hadisələrinə həsr edilir. Ancaq suallara keçməzdən əvvəl mən qeyd etmək istəyirəm ki, artıq panorama verilişi sizə, dinləyicilərə canlı təqdim edilir. Ona görə də dinləyicilərdən veriliş boyu kiminsə sualı olarsa 436-77-41-ə zəng vurub qonaqlarımıza öz suallarını verə bilərlər. Qonaqlarımıza gəldikdə isə bu şəxslərin məhz onların, yəni Fəna Hüseyin və Xalid Bahadırın 20 yanvarla bağlı söhbətə dəvət edilməsi heç də təsadüfi deyil. Çünki bu iki şəxs o vaxt bir növ hadisələrin mərkəzində müəyyən mənada dayanan insanlardan idi. Fəna Hüseyin Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərindən biri idi, idarə heyətinin üzvü idi. Ancaq mən səhv etmirəmsə, 20 yanvar ərəfəsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əbül Fəzil Çibəy idarə heyətini buraxmışdı və o vaxt Milli Müdafiə Şurası adlı bir qurum yaradılmışdı. Xalid Bahadır da həmin o qurumun üzvü idi.
Yox, mən buna bir aydınlıq gətirim. 8-9 yanvar Xalq Cəbhəsinin qurultay səlahiyyətli konfransında idarə heyəti yenidən seçilmişdi və mən yeni idarə heyətində üzvüydüm.
Hə, aydın. Ancaq suallara keçməzdən əvvəl, yəni 20 yanvar hadisələrindən sonra Azərbaycanda hakimiyyətə gələn Ayaz Mütəllimovla bugün bizim bir söhbətimiz olub. O 20 yanvar hadisələri vaxtı Nazirlər Sovetinin sədridir. Həmin o müsahibəni dinləyəkin sonra qonaqlarımıza sualımız olacaq. Əziz müəllim, ilk sualımız belə idi ki, bugün 20 yanvar hadisələrinin 18-ci il dönümüdür. Yəni 18 ildən sonra həmin hadisələrə baxanda, həmin hadisələri necə dəyərləndirmək olar? O hadisə faciə idi, məğlubiyyət idi, yoxsa qəhrəmanlıq idi? Siz necə dəyərləndirirsiniz?
Bilirsiniz, dəyəm əldə olunan müstəqillik yalnız Azərbaycana aid olubdur. Yəni, yanvar hadisələrini adətən Azərbaycanın müstəqilliyinə dönəlmiş mübarizə kimi qələmə verirlər. Ona görə mən deyirəm ki, gəlin bu baxımdan bu suala çıxaq verək. Düşmənistanı götürək, Özbəkistanı götürək, Qazaxstanı götürək. Daha buralarda belə bir faciə olmayıbdı. Ancaq gün gündə, yəni dekabrın 8-də Ester dağılandan sonra keçmiş İttifaq Respublikaları müstəqilliyə çıxdılar. Bu cür yanaşma demək həqiqəti açmış.
Yəni demək istəyirsiniz ki, ikisiz də müstəqilliyi qazanmaq olardı, həmi?
Əlbəttə. Əlbəttə, çünki bu boyda nəhəng Sovet İttifaqı ilə təkcə Azərbaycanın müxalifəti heç cür, deməli, mübarizə apara bilməzdi. Ona görə, bilirsiniz, öz adı ilə biz gərək adlandıraq da bu hadisələri, qəşəng cümlələrə qoşmağına heç bir seyri yoxdur. Həqiqəti biz deməliyik. Yəni, bizim müstəqilimiz çox böyük itkilərin əsasında bizə nail olunub. Buna da biz qeyd etməliyik. Ona görə, o yanvar hadisələrdə xalqın etirazını, xalq öz etirazını bildirirdi Qarabağda gələn hadisələrə görə. Çünki Qarabağda hadisələr olmasaydı, bu cür müqavimətə səbəb də olmazdı. Ancaq digər tərəfdən həmin hadisələrin hesabına biz Qarabağ problemini əldə edə bilməzdik. Çünki bu geosiyasi problem idi o zaman. Üçüncü mövqeydən baxsaq, Azərbaycanın daxili vəziyyətinə müəyyən qrupların, şəxslərin məqsədlərinə nail olmaq üçün ictimai sahəni pozmaq deməli cəhdləri də bu mənada deməli bu məqsədlərə qulluq edibdi vaxtilə.
Yəni nəzərdə tutursunuz ki, bəzi qüvvələr hakimiyyətə gəlməkdən ötürü, yəni
Əlbəttə ki, bu aydın bir məsələdir. Səbəb isə Qarabağ. Deməli mitinqdə belə bir çağırış oldu ayın 19-unda. Qoşunlar deməli gəlişir Azərbaycana. Bu təcavüzdür. Halbuki qoşunlar heç Azərbaycandan çıxmayıbdı. 4-cü Sovet ordusu daim Azərbaycanın ərazisində yerləşibdi. Bakı qarnizonunda və bu nə Vengriyadı, nə Çexoslovakiyadı ki, belə bir zıngırolu sözlərlə deməli qiymətləndirəsən. Sadəcə olaraq ictimai sahəni pozanlara qarşı ölçü götürüldü. Bu əndazəyə gətirmək lazım deyildi. Bunu bilirsiniz. Və o nahaq yerdə. Göründü o kazarmaların dərvazısının yanına piçətə gələn vətəndaşlar, onlar əsli qəhrəmandılar. Onları onlara gətirirlər ora ki, siz burada dayanırsınız, biz sizə silah gətirəcəyik, bəs qoşunlar sizə qarşı tədbir aparmayacaq və ilaxır, və ilaxır. Və cəmaat orada qaldı. 135 nəfər demək həlak oldu onları rəhmət olsun. Çünki onlar həqiqətən də qəhrəmandılar. Ancaq bu qiymətə ehtiyac yox idi. Dediyim kimi, bir gündə 8 dekabrda əsər dağıldı.
Ayaz məlum, qoşunlardan söhbət düşmüşkən, yəni 20 yanvar ərəfəsində Respublika hükumətindən müraciət olmuşdumu ki, Bakıda fövqəladə vəziyyətə elan edilməsinə ehtiyac var?
Əlbəttə olur ki, Mərkəzi Komitənin göstərişi ilə, birinci katibin, o zaman vezirdik, bir babası göstərişi ilə, ayın 12-13-də yadınıza gəlirsə, Çeşmişliyin adına, meydanında, izdihamlı mitingdə, deməli, çağırışlar var idi ki, erməniləri qovlamaq lazımdır və 13-də deməli, erməni sakinlərə qarşı deməli, müəyyən tədbirlər aparılmalıdır. Birini gizli şəkildə fəaliyyət göstərən qruplar, mən deyə bilmərəm kimlər. Ancaq mən bir insan kimi mən başa düşürdüm ki, o zaman mən baş nazir vəzifəsində işləyirdim, yəni mən siyasətlə məşğul deyildim.
Nazir əsəbətini sədri.
Bəli, nazir əsəbətini sədri. Sədir kimi. Demək, mən orada anlayırdım ki, əgər biz Azərbaycanda, yəni Bakının özündə ölçü götürməsəydik, onda hələ 100 il ermənilər helasın kərməsini Azərbaycanlılara qarşı məzuliyyətdən çıxarmazdılar. Biz qabir olacaqdı bütün dünyaya.
Ona görə də müraciət olmuşdur da Bakıdan, hə? Siz etmişdiniz, yoxsa Vəzirov etmişdi?
Yox, yoldaş Vəzirovun şəxsi tapşırıydı ki, bizim gücümüz yoxdur. Oradan da Azərbaycanda daxili qoşunlar yox idi. Daxili qoşunlar baxırdı Moskvaya. Gərək müraciət edək ki, bizə kömək eləsinlər ki, burada qan tökülməsin. Çünki sonra biz əlimizdən bunu 100 il, 200 il qabaq deməli silə bilməzdik. Görmürsünüz, Türkiyənin başına ermənilər nə oynatır?
Ayaz müəllim, 20 yanvar hadisələrindən sonra Əbdürrəhman Vəzirov hakimiyyətdən getdi. Siz hakimiyyətə gəldiniz və sizin o vaxtki oponentləriniz, indi də bəzi oponentləriniz hesab edir ki, siz yəni 20 yanvardan sonra hakimiyyətə gəldiniz. Hətta belə ifadələr işlədirlər ki, Sovet tanklarının üstündə Azərbaycanda hakimiyyətə gəldiniz.
Yox, mənim üzümə getsinlər, mənim gözümə baxa-baxa. Bunlar uydurma şeylərdir. Mən də eyni zamanda həmən adamlara deyirəm ki, siz qəsdən xalqın qanını töksünüz hakimiyyət uğrunda mübarizədə. Mən tank üstündə gəlməmişdim. Məcburiyyət qarşısında mən birinci katib vəzifəsinə seçilmişəm. Öz alternativ şəkildə. Demokratik üsulda. Prezident Heydər Əliyev o zaman, deməli bu 90-cı ildə məni təbrik edəndə, daha doğrusu mən onun ziyarət etdim evində. Dedi ki, bilirsən nə var? Sən Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixində ilk dəfə seçilən katibsən. Məni də Bağırovda, Vezirovda və başqalarında təyin edirlər.
Ayaz müəllim, siz bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, bəzi pozucu qüvvələr vəziyyəti gərginləşdirib hakimiyyətə gəlmək istəyirlərdi o vaxt. Onlar kimi nəzərdə tutursunuz? O hansı qüvvələr idi?
Müxalifət qüvvələr. Sovet sistemi ilə mübarizə aparan xalq cəbhəsi. Halbuki mən indi də deyirəm ki, o zaman Qarbaçov şəxsən özü deməli siyasi və iqtisadi islahatları apardı ölkədə və bu islahatların nəticəsində Komünist Partiyası meydandan çıxmalı idi. Nə lüzum var idi ki, Azərbaycanda Qarabağ cəbhəsi olan yerdə ikinci cəbhə açılıb komunistlərlə mübarizə aparırdılar. Buna nə ehtiyac var idi? Əksinə birləşməli idi hamımız. Çünki böyük Qarabağ dərdimiz var idi.
Bəs demokratik islahatlara ehtiyac yox idi mi, Ayaz müəllim o vaxt?
Necə nə yox idi? Var idi. Bəs onda... Yəni, dinç yolları yaparmaq lazım idi, qanun hesabına yox.
Ayaz müəllim, sonuncu bir məsələni sizdən soruşum. Bax, necə hesab edirsiniz? Yenidən 20 yanvar hadisələri bizdə təkrarlana bilərmi? Yəni, mən həm də o baxımdan nəzərdə tuturam ki, Rusiyanın Azərbaycana qayıtma ehtimalı yenə də varmı sizcə?
Bilirsiniz, 20 yanvar 1990-cı ildə Rusiya bir belə məhfum yox idi. Əsr var idi və mərkəz var idi. Və mərkəz Azərbaycandan heç yerə çıxmamışdı. Bilirsiniz, bunu yanlış ifadələrdə cəmatın başını aldatmaq lazım deyil. Müstəqil dövlət deyildi ki, ona tecavüz olsun. Və indi demokratik cümhuriyyətlərə baxanda, elə Bakının özündə Şumusan kimi bəli başınlar da çıxırlar, qoşunlar da gəlirlər, dubinka da işlənilir. O zaman da belə asayişi pozanlara qarşı deməli bu tədbir aparıldı, Mars-Maslak. Kremlin bilavasitə göstərişi ilə Qarbaçovun buradan nə Məkalibun, nə başqalarının heç bir təsiri ola da bilməz.
Ayaz müəllim, ancaq indi o vaxtki qədər adam ölmür axı deyək ki, hansı asayişin gətirilməsi prosesində?
Yox, sən məsələn, siz deyirsiniz ki, indi olar, mən deyirəm, olmaz. Çünki heç kim, heç bir dövlət, müstəqil dövlətdən daxil oluna bilməz. Rusiya deyirsiniz, mümkün deyil bu iş. Azərbaycan müstəqil dövlətdir, şuralla ordusu var, hər şey də var.
Ayaz müəllim, çox sağ olun.
Mən də sizi təşəkkür edirəm. Və elə bir, daha da elə bir bədbaxçılıq olmasın Azərbaycanda.
Sağ olun. Bu Azərbaycanın ex-prezidenti Ayaz Mütəllibovla söhbət idi. Mənim ilk sualım Pənah bəyərdir. Pənah bəy, bəs siz yəni 20 yanvar hadisələrini necə dəyərləndirirsiniz? Ayaz Mütəllibovun verdiyi qiymətlə razılaşırsınız yoxsa?
Mən əvvəlcə bugün müqəddəs Aşura günüdür, İslam şəhidlərinin günüdür və bu gündə bizim millətimizin azadlığı istiqlaliyyəti uğrunda, namusumuz, qeyrətimiz, ləyaqətimiz uğrunda şəhid olmuş 20 yanvar şəhidlərinə də çox böyük hörmətlə anıram. Onlar Allah rəhmət eləsin, onlar Allahın rəhmətinə də layiq olublar və inşallah ki, cənnətdədirlər. O ki, qaldı, mən çox təəccüb edirəm. Yəni, bu 20 yanvar məsələsi barədə bu baş verdiyi günlər indiyə qədər 18 il müddətində demək olar ki, onun həm tarixi, həm hüquqi tərəfi, həm sosioloji tərəfi, həm fəlsəfi tərəfi barədə məncə bir qənaətə gəlməyə imkan verən kifayət qədər faktlar, materiallar, çıxışlar, siyasi, politoloji, elmi tədqiqat məsələlərdə demək olmuşdur və indi də yəni bu biz bunu demək ki, təhrif eləyiriksə, çox mən belə təəccüb edirəm. Hərçənd ki, mən Ayaz müəllimin, Ayaz Mütəllibovla mən qətiyyən indi bu aponentliyi eləmək istəməzdim. Amma Ayaz Mütəllibov deyir ki, o vaxt SSR-nin qoşunları Azərbaycanda. Elə isə nə üçün Bakı yerindən qoşunu, demək, yığma komanda kimi Krasnodardan və Azərbaycanda qulluq eləməyən, Azərbaycanda xidmət eləməyən qoşun hissələr Azərbaycan gəlmişdi. Ayaz müəllim özü deyir ki, kifayət qədər böyük bir ordu vardı, dördüncü ordu vardı burada. Gəncədə böyük bir diviziya, Qusarda böyük bir diviziya. Yəni bu Azərbaycan qoşunla dolu idi. Yəni bir qırğına gəlmiş bir demək qoşun idi. Bu birinci. İkincisi, yenə Ayaz demək Mütəllibov burada belə bir fikir söylədi ki, bunlar ictimai asayişi demək, bərpa eləməyə gəlmişdi. Yəni, adamın bir insafı olar. Yazovun özü müdafiə naziri Bakıda ayın 24-də, yanvarın 24-90-cı ildə dedi ki, biz xalq cəbhəsinin strukturlarını dağıtmağa gəlmişik. Çünki Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin devrilməsi təhlükəsi var. Bu vaxt ki, SSR-nin müdafiə naziri Yazovun sözüdür. Və yaxud yenə Ayaz müəllim 13 yanvar hadisələri ilə, yəni bu dedi, erməni sakinlərinin əlaqədar məsələyə toxundu. Bəs dekabrın sonu və yanvar ayının əvvəllərində keçmiş SSR-nin Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin bir neçə generalı daxili qoşunların rəhbərləri Azərbaycanda nə gəzirdilər, hansı planı hazırladılar, hansı demək hazırlar hazırlar. Ona görə də mən bir daha təkrar edirəm. Amma bir məsələ var burada, Ayaz müəllim bir söz dedi. Bu hadisə həm faciə idi, həm məğlubiyyət idi, həm də çox böyük bir xalqımızın tarixində şərəfli bir qalibiyyət olan onun yəni milli iradəsini, müstəqil olmaq iradəsini, azad olmaq iradəsini, öz torpaqları uğrunda, o cümlədən Qarabağ uğrunda mübarizə aparmaq əzmini ortalığa qoyan çox bir qalibiyyətli bir, şərəfli bir hadisə idi. O baxımdan üzr istəyirəm, mən bunu da deyim və orada əlbəttə ki, o hadisənin xainləri də vardı, fərariləri də vardı, o hadisənin qəhrəmanları da vardı. Şəhidlərimiz və Kürdistanda Azərbaycan xalqı, bax həmin o böyük qəhrəman demək idi və Azərbaycan xalqı idi bu hadisələrin qəhrəmanı.
Aydın, Xalil bəy işte, bəs siz necə dəyərləndirirsiniz Xalil bəy?
Mən də istəməzdim Ayaz Mütəllibovla abonent kimi çıxış eləyək. Ancaq onun çıxışında elə görədilər oldu ki, bunlara mütləq toxunmaq gərəkdir. Onun başçası təcavüz faktıdır. Ayaz Mütəllibov deyir ki, təcavüz söhbəti yanlışdır, bundan danışmaq olmaz. Ancaq yanlışlıq deyil, bu olmuş bir işdir, baş vermiş bir işdir. Noyabrın axırlarında mənim yadımda belə qalıb, SSR Quru Qoşunları komandanının birinci müavini Ter Qriqaryan gizli şəkildə Bakıya gəlmişdi. Bakıda bu qırğın hazırlanırdı. Bu qırğın başlamışdı, 1988-ci il 19 fevraldan, yəni Sumqayıtdan. Sumqayıtda ermənilər bunun özünü qoymuşlar. Sonra Bakıda bu olmalıydı. 20 yanvarda olmazdı, 31 yanvarda olardı, ya fevralda olardı. Burada iç güclərində rolu vardı, Azərbaycanın özü də, SSR-i də, üstəlik də dış güclərini. Onlar hansılar idi? Onlar böyük dövlətlər idi, o dövlətlər ki, onlar SSR-nin dağılmasında maraqlı idilər, ona çalışırdılar. Burada düzdür, dördüncü ordu vardı. Ancaq Krasnodardan erməniləri yığıb gətirmişlər bura. Sonra Alfa qrupu gəlmişdi bura. QQB-nin Alfa qrupu. O qrupun zabitinin yazısını oxumuşam mən.
Xalq bəy, erməniləri yığıb gətirmişlər deyir. Sizdən gəldim ki, söhbət hərbçilərdən gedir.
Şübhəsiz ki...
Yox, yox. Məhz çağırmışlar toplantıya. burada saqqallı o uzun saçlı adamlar ki deyəndə bunlar toplantıya çağrılmış və uzun müddət bu demək mülki həyatda olan şəxslər deyib bunlar məhz qırğına gətirmişlər. Üzr istəyirəm Xalif bəy, bir məsələ də deyim. Yenə bu Əz müəllimin deyəsən yaddaşı indi bir qədər ona xilaf çıxıb. Mərkəzi komitənin və Ali Sovetin qərarı vardı. Həmin o göndərilən qoşunların Bakıya girməməsi haqqında rəsmi. O Moskvadan gələn Mikhailov gündə bir çıxış edir, deyirdi ki, bəli, qoşun gəlir, amma bu Qarabağa gedəcəkdi. Və bundan əlavə, Ayaz müəllimin özü o vaxt yaradılan Milli Müdafiə Şurasının hökumət tərəfindən sədri idi və bu məsələlərdə bilavasitə iştirak edirdi. Bu yaranmış dayın 9-unda, yəni üzr istəyirəm bir şey də deyim, onun yekunlaşdı. Və nəhayət bunun təcavüz aktı olması məsələsini Ayaz müəllim düz bir özü o iclasda iştirak eləmədi, amma mərhum Elmira xanımın da iştirakı ilə Azərbaycan Ali Sovetinin əksəriyyət olan, yəni kvorm olan, legitim olan demək Ali Sovetinin qərarında öz əksini tapmışdı. Şeyxin müraciətində öz əksini tapmışdı. Yəni indi demək ki, hər halda ləğv də olunmadı. İndi demək ki, yox, bu təcavüz deyildi, bilirsiniz, mən sadəcə başa
düşürəm. Babək bəy, çox qısaca deyərdi, çünki...
Babək bəy, deməli...
Siz verilən qiymətlə, Ayaz müəllim onun verdiyi qiymətlə razılaşmıram.
Razılaşmıram. Alfa qrupu yeridilmişdi bura qırğından qabaq. Alfa qrupu komandirinin yazısını oxumuşam mən, o yazı bir neçə il qabaq çıxıb. O deyir ki, biz qırğından qabaq Bakıda elə bir xaşıl qarışdırmışdıq ki, özümüz də sonra onun içindən çətinliklə çıxdıq.
İlanlardan sonra söhbətimiz davam edəcək.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Какой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsiməsə qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan səndə mi doğdan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişi davam edir. Söhbəti mən aparıram Babək Fəkir. Studiyamızın qonaqları isə millət vəkili Pənah Hüseyn və jurnalist Xalid Bahadırdır. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktor Hüseyn Balasəlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Deyəsən, xəttdə dinləyici var. İşdirik. Dinləyici, yəni texniki səbəblərdən dinləyici ilə əlaqə alınmadı.
Alo.
Alo.
Alo.
İşdiriniz, özünüzü təqdim edərdiniz.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun.
Mən sualım Pənah bəyə deyir.
Buyurun.
Pənah bəyə deyir. 20 yanvar hadisəsi törədiləndə öz maraqları üçün, yəni Rusiya ilə birlikdə öz Azərbaycanlı satqınlar var idi mi? Yəni bunun törədilməsində özü əli olan, əməli olanlar.
Aydındır. Təşəkkür edirik.
Bir də əgər var idisə, indi həmin şəxslər iqtidarda təmsil olunur mu?
Aydındır. Siz radiodan bir qədər aralanın ki, çünki səs düşür, radionun səsi düşür.
Yaxşı, başa.
Təşəkkür edirik suala görə. Pənah bəy, sizin cavabı işdir. Yəni bu böyük mənada bu keçmiş SSR rəhbərliyinin, keçmiş Komünist Partiyası rəhbərliyinin o vaxtki yəni təhlükəsizlik orqanları demək işçilərinin həm SSR-ni saxlamaq üçün, həm bir SSR miqyasında milli hərəkətlər qalxmışdı bunları qorxutmaq üçün bir qorxu demək aktı idi, hazırlanmışdı. Siyasi qərar qəbul Moskvada bu barədə olunmuşdu, bu artıq materiallarla təsdiqlənibdi. Və ona görə də bunun əlbəttə ki, ilk böyük yəni cinayət canisi, Azərbaycan xalqına qarşı bu cinayətin əsas müəllifi heç şübhəsiz ki, Moskva rəhbərliyidir. Burada bizim keçmiş SSR sisteminin, o cümlədən Komünist Partiyasının da yerli demək özəkləri, yerli təşkilatları vardı. Bu böyük mərkəzin bir hissəsi idi. Və bu qərarın həm qarşısını almamaları, ikincisi isə həmin qərarın həyata keçməsi üçün onlarla birlikdə icraçı olmaları da onları da həmin canilərlə bir sıraya qoyur. Mən indi yəqin ki, Xarik bəyə də yada salar, o televiziyanın partladılması bir əməliyyat idi. Yəni, bu heç onda hadisə başlamamışdı. Bu əməliyyatın həyata keçilməsində bizim öz milli necə deyərlər, Sovet Komünist quruluşunun da işçiləri iştirak eləmişdi. Və bura qoşunların bura dəvət olunması haqqında yanvarın əvvəlində, 13 yanvardan xeyli əvvəl, bir həftə əvvəl məhz Azərbaycanın bu gündə çox böyük bir vəzifədə olan bu yanındakı baş nazirin qolu ilə teleqramın olması bu hamıya məlumdur. Və bu hadisələri törədilən ərəfədə, törədilən gün şadlıq edən və bunu istəyən şəxslərin də bir çox indiki iqtidarda da hətta müxtəlif səviyyədə təmsil olublar hadisələr, bunlar aydındır. Amma mən bir daha təkrar edirəm, biz heç vaxt belə bir tələyə düşməməliyik ki, bu caniləri və bu əsas, yəni bu Azərbaycan xalqına qarşı bu təcavüzün, bu cinayətin əsas adamları yalnız özümüzün içimizdə istər iqtidarda, istər müxalifətdə olsun.
Aydın.
Mən onun tərəfdarı
deyim. Daha bir dinləyici var. Alo.
Alo.
Axşamınız
xeyir.
Axşamınız xeyir.
Deməli, Ayaz bəy bayaq xeyli şey danışdı, o tamamilə yalandı.
Ay, siz sualınızı verin.
15-dən 16-dan Bakıda idi.
Yusuf bəy, sizin sualınız var.
Qulaqsın, əvvəl onları yerləşmişlər.
Yo, aydın da sualınız nədir Yusuf bəy?
Orada cəmiyyətin restoranı vardı, orada. Sonra bizim cəmiyyət üsyan qaldırdı, o qoşunlar oradan çıxdı. Getdi 212-ci nömrəli məktəbə.
Aydındır. Deməli, Yusuf bəy, sizin fikriniz maraqlıdır, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Sizin... Yusuf bəy, sualınız nədir?
Sualım o ki, Ayaz bəy bilə-bilə bunları niyə yalanlayır?
Ya, aydındır. Yəni, bəli, Ayaz bəylə biz müsahibə götürmüşdük bir qədər əvvəl. Özü, yəni bizim studiyada olmadığına görə yəqin ki, bu sualı cavablandırmaq mümkün olmayacaq. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, qanun jurnalının redaktoru.
Mənim sualım hər ki qonağadır. Yəni artıq 90-cı ilin yanvar hadisələrinin üstündən 18 il keçir. Bu 18 il ərzində mübahisələr səngimək bilmir. Biz indi Pənah bəyi və də Xaliq bəyi dinlədik. İşte baxışda belə təəssürat yarandı ki, prinsipsə mübahisə olmamalıdır. Amma mən yada salmaq istəyirəm ki, 20 yanvara münasibətdə Milli Azadlıq Hərəkatının iştirakçılar arasında bir mənalı münasibət yox idi. Məhz o ərəfədə, ondan sonraki dövrdə Milli Azadlıq Hərəkatı Xaliq bəyin də yadına gələr, Pənah bəyin də yadına gələr, liberallara və radikallara bölünmüşdü. Yəni, mən sualım bundan ibarətdir ki, bax, bu prosesin bu qədər mübahisəli xarakter daşıması ilk növbədə nəyə bağlıdır? Bunu bir neçə tezislə ifadə etmək olarmı?
Yəni mən bir məlumat verim. Demək, hadisədən dərhal sonra, yəni təxminən 2 həftə sonra Xalq Cəbhəsinin idarə heyətinin və Ağdaşda mart ayında fevralın əvvəlində keçirilmiş məclisinin qərarı ilə bu hadisələri təhqiqatı üçün xüsusi komissiya yaradılmışdı. Mərhum Səməd Pənahov, bu gün onun ilid Allah rəhmət eləsin, onun rəhbərliyi ilə və ilkin materialları biz toplamışdıq. Sonra biz hakimiyyətə gəldikdən sonra da yeri gəlmişkən deyə Moskvaya müraciət olundu. Həm Mərkəzi Komitənin, həm Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin demək arxivində olan sənədlərin, həm də məhkəmə materialları ki, çox böyük bir cildə hər hadirə olar indiyə qədər Moskvada onların alınması, geriyə bura verilməsi haqqında müraciətlər demək olmuş. Mən konkret sizin sualınıza qayıdıram, o xalq cəbhəsi ilə bağlı olan bir məsələyə. Mən yuxarıda dedim ki, şübhəsiz ki, böyük mənada bu Azərbaycan xalqının bir milli müqavimət hərəkatı və öz torpağına qarşı Qarabağda həyata keçirilən bir işğala qarşı, həm də demokratiya uğrunda, islahatlar uğrunda o dövrdə deyildiyi kimi, bir növdə komünist rejiminə qarşı bir mübarizə demək, əzmi iradəsinin ortalığa qoyması idi. Amma burada ayrı-ayrı şəxslərin, ayrı-ayrı siyasi təşkilatların o dövrdə indi partilər yox idisə də, qeyri-formal təşkilatlar və konkret bu hərəkata, bu hərəkata rəhbərlik edir, rəsmi partilər hələ yox idi. Rəsmi partiyalar yox idi və demək belə bir bu xalq cəbhəsi əsas məsuliyyəti bunun üzərində idi. Ona görə də bunun o vaxt fikir ayrılığı ondan ibarət idi ki, biz bilirsiniz seçkilər yaxınlaşırdı və əsas yəni bir əksəriyyət məhəlli gəlir ki, belə bir fikrin tərəfdarı idi ki, hadisələri seçkilərə qədər demək aparmaq, seçkilərdə xalqın xalq cəbhəsinə olan
etimadı çox böyük idi və bu yolla seçkilər vasitəsilə privatikada məsələn o hadisə baş verdi sonradan hakimiyyətə gəlmək və əldə tutulmuş və həmin xalq tərəfindən etimad almış bir nümayəndəli hakimiyyət kimi həm Qarabağa qarşı, Qarabağda müqamət təşkilləmək olar, həm də eyni zamanda islahatları, o cümlədən siyasi islahatları aparmaq olar. Bu hadisələrin ilkin dövründə bir daha təkrar edirəm, o liberal və radikallara bölgü bir başqa bir məsələdir. İlkin dövründə belə bir fikir vardı ki, bizim xalq cəbhəsinin özünün də rəhbərliyinin, mən burada elə hər iki tərəfini deyirəm, yəni o vaxt indi kimin hansı tərəf haqqında fikirlərlə asılı olmayaraq, şübhəsiz ki, bu hadisələrin idarə olunması, bir düzgün bir istiqamətə yönəldilməsi bir borcu və məsuliyyəti vardı. Bu məsuliyyətdən imtina eləmək olmazdı. O baxımdan da, demək o dövrdə, indi də, indinin özünə də, yəni 18 ildən sonra da bir daha təşkil edəm, hadisənin böyük qiyməti. Siyasi, milli mövqeydə olan qiyməti, hüquqi, politoloji, fəlsəfəsi hətta barədə biz ümumi fikrə gəlsək də bir daha təkrar edirəm. Eyni zamanda şübhəsiz ki, o dövrdə necə ki iqtidarda, eləcə də mən hesab edirəm ki, o dövrün müxalifətində də deyildi kimi, o cümlədən xalq cəbhəsinin özündə də ayrı-ayrı qərarlar, ayrı-ayrı şəxslərin konkret anda hərəkətləri və konkret təşkilat kimi də xalq cəbhəsinin nə dərəcədə burada düzgün hərəkət eləməsi barədə danışmaq olar. O dövrdə bu aktual idi. Bu siyasi aktuallığını saxlamır indi. Amma mən bu problemin olduğunu qəbul edirəm. Şübhəsiz ki, bu istiqamətdə ən az elmi tədqiqatlar aparılmalıdır. Amma siyasi milli aktuallığını bu artıq itirmişdir. Böyük halda ümumən xalq cəbhəsinin hər iki qanadının ümumi mövqeyi qalib gəlmişdir.
Xalil bəy istəyir. Azərbaycan xalq cəbhəsi demokratik bir qurum idi. Orada liberallarla demokratların olunması təbii bir görsəniş idi. O, ola bilərdi bu. Seçki məsələsi indi də deyilir ki, onda radikallar olmasaydı seçki olacaqdı. Seçki olmayacaqdı, nəyə görə? Moskvanın özü Azərbaycanda seçki keçirməyində maraqlı deyildi. Əgər baxsanız, görərsiniz ki, 18-ci, 17-ci ildə də Rusiya, Çar Rusiyası dağılanda da belə olmuşdu. Moskva, onda Peterburq, paytaxt Peterburq, bütün gücün qoymuşdu ki, erməniləri silahlandırırdı. Dışdan da başqa dövlətlər erməniləri silahlandırırdılar. Ermənistan, onda Ermənistanda dövlət yox idi. Ermənistan dövləti, erməni dövləti yaradılırdı. Qarabağda ermənilər hücuma keçirdi. Azərbaycanın suverenliyinə yol verməməyə çalışırdılar. O proses eyniliklə
keçirdi. Yəni Moskva istəmə, bütün anlarda yol verməyəcək.
İndi nə olurdu? Biz doğrudan doğruya xalq cəbhəsi olaraq seçkiyə hazırlaşırdıq. Demokratik seçkiyə. Obri yandan ermənilər, Moskvanın silahlandırdığı ermənilər bütün gücləri ilə Qarabağda hücuma keçmişlər. Özü də yalnız Qarabağda yox, Xanlarda, Qazaqda, Aqsaqada.
Mən özü istəyirəm, baba, mən ümumən razıyam Qalib mən dediyinə. Və burada, yəni söhbət mənim də dediyimdən o çıxmırdı ki, güya seçki olacaqdı. Əgər xalq cəbhəsinin deyək o radikal deyilən.
Yox, Pənab Qazaqsın dediyinə görə deyirəm.
Yox, yox, yəni belə, yəni sadəcə olaraq İndi danışmaq olar, indi də hətta düşmüş eləmək olar ki, məsələn, indi ki, bizim nəinki Moskvadakı, nəinki deyək, Ayaz Mütəllibov ödürdük rəhbərlikdəki, hətta indi ki, bu 18 illik barədə deməli sərəncam verən və indi də onun təbliğatını çox təəssüf edirəm mən bunu və yeri gəlmişəm bunu deyirəm ki, özünün daxili siyasi konjunktur məqsədlərinə tabir etdirməsi olan indiki Azərbaycan iqtidarı da məsələnin bu yönü üzərində cəmləşdirir. Və biz onu deyirik ki, yəni, bəzi bu dəlillər, bəhanələr kimi güya bunlar öz məqsədləri o vaxt Moskva, sonra Ayaz Mütəllibov onun kampaniyası indiki iqtidar istifadə etmək istəyir. Bu məsələlərə bəlkə də yol verməmək olar. Onsuz da amma hadisənin olacağı mən dedim ki, yanvarın əvvəlindən siyasi qərar artıq qəbul olmuş Azərbaycanda bu yəqin ki, labid bir hadisə idi.
Hənabə, 94-cü ildə Azərbaycan parlamenti, yəni bu məsələlərə qiymət verməyə çalışdı və orada verilən qiymətdə məsuliyyət məsələsində xalq cəbhəsi də günahlandırılırdı bu hadisə.
Yəni əvvəla bu qiymət məsələsi barədə daim deyilir ki, bu indiki iqtidar və Heydər Əliyev dövründə verilibdi. Bu tamamilə yanlışdır. Bu hətta xalq cəbhəsindən əvvəl də, hakimiyyətindən əvvəl də, yəni 90-cı ilin yanvarında Azərbaycan xalqında, Azərbaycan cəmiyyətində o dövrdə yaranmış o ümumi bir qəzəb və ümumi bir müqavimət milli həmrəliyi altında hətta o dövrdəki kommunist əksəriyyətin də səs verdiyi Arifətin qərarı vardı və bu qərar indi də öz qüvvəsini saxlayır və sonradan isə bir daha təkrar edirəm, burada konjunktur kimlərinsə Moskvadan adı girirdi o siyahıya, sonra o birisi çıxarır, indi bu Xocalı hadisəsində olduğu kimi. Xocalı hadisəsində qərar qəbul olunub, Köçəyanın adı yoxdur orada.
Eyni ilə həmin o, o vaxtı hadisələrdədir. Yəni bu məsələlər təəssüf ki var.
Aydın, Ələşbər Rafoğunun sualı var, Ekspres qəzetinin şəxsi.
Mən də sualım elə hörmətli qonaqlarımıza bu qiymətlə bağlıdır. İndiyə qədər ortada olan yəni qiymət hələ ki siyasi qiymətdir. Parlament səviyyəsində Azərbaycan öz mövqeyini bildirir bu məsələ bağlı. Fərhad bəy qeyd etdi ki, kifayət qədər məlumatlar var, materiallar var. Bəs nə üçün biz hüquqi qiymət dalınca qaçmırıq? Hüquqi qiymət ona deyirlər ki, məsələn, indi SSR-nin indiki varisi olan Rusiyanı ona kompensasiya təzminat tələb etmək, Rusiyanı beynəlxalq məhkəməyə vermək, bu hadisələrlə bağlı Azərbaycan, yəni, heç olmasa Baltikyanı ölkələrə getdiyi yoldan bir örnək götürüb, yəni bir hüquqi qiymət almağa çalışsın. Nə üçün bunlar baş verə bilmir?
Cavab verir mi? Biz daha burada bir elə məsələlər var ki, bunlar tarixdir, bilirsiniz, onların hamısını hüquqa və hüquqi hərəkətlərə çevirmək olduqca çətindir. Rusiya da, Azərbaycan da...
Mən üzr istəyirəm, Pənah bəy, burada tarixdən çox
siyasi verin, kanun... İcazə verin, deməli, mən deməli fikir. Valla, yəni, burada bir beynəlxalq hüquq məsələsi vardır, birincisi. O da ondan ibarətdir ki, həm Rusiya, həm də Azərbaycan rəsmi şəkildə, baxmayaraq ki, Azərbaycan özünü, Demokratik Respublikanın Rusiyada özünü keçmiş Rusiyanın varisi hesab edir, amma həm də bu dövlətlər keçmiş SSR-nin hüquqi varisləridir. O baxımdan SSR-yə qarşı və SSR rəhbərliyinə qarşı irəli sürülə bilən siyasi rəhbər dövlət yəni bir iddiası kimi bu Rusiyaya qarşı hal-hazırda irəli sürülməsinin bir sıra hüquqi məqamları var. İkincisi, amma bu konkret bu əmri verən, bu işi bu həyata keçirən, icra edən və bu beynəlxalq yenə hüquqda da insanlığa qarşı bir cinayət anlayışı vardır. Və Azərbaycanda da o vaxtı insanlığa qarşı bir cinayət aqlı həyata keçirilmişdi. Əlbəttə ki, konkret şəxslərə Qarbaçov da daxil olmaqla, həmin Pirmakov da daxil olmaqla, həmin Girenko da daxil olmaqla, Yazov da daxil olmaqla və digərlər Azərbaycanda da bu işin icraçıları olan şəxslər daxil olmaqla şübhəsiz ki, belə bir məsuliyyət istər siyasi, istər mənəvi, istərsə də hüquqi məsuliyyət qalmaqdadır və mənə elə gəlir ki, əvvəl-axır ən azı belə bir tarixi ittiham olacaqdır və öz həqiqi idi, hökmünü də verəcəkdir.
Harun bəs sizə işləyir.
Mən düşünürəm ki, indiki hakimiyyət əriş arğacı ilə Moskvaya bağlı olduğuna görə burada hüquq qiymətindən söhbət gedə bilməz. Bunlar Moskvanın təsiri altındadırlar, bunlar Moskvadan qorxurlar. Bütün başçı siyasətləri Moskvaya baxıb yönəldirlər. Burada hansı bir dəyərləndirmədən söhbət gedə bilər? Bundan ötürü rejim dəyişməlidir. Ondan sonra siyasi dəyərləndirmədən də
aydın.
Düzgün obyektiv siyasi dəyərləndirmədən də söhbət gedə bilər. Hüquq dəyərləndirməsindən də buyurun.
İranlardan sonra söhbətimiz davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böb-böyə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə dənətli?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdə çıxacaq. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarib dağılıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunun efirində panorama verilişini davam etdiririk. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə millətvəkili Pənah Hüseyin və jurnalist Xaliq Bahadırdır. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balasənimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirakıdır. Pənah bəy, indi də 20 yanvar hadisələrinə bugünün yəni nöqteyi nəzərində baxmağa çalışaq. Bax, siz necə hesab edirsiniz? Mən bir qədər əvvəl Ayaz Mütəllibovla müsahibədə də yəni o sualı vermişdim. Necə hesab edirsiniz? Bu və ya digər şəkildə 20 yanvar hadisələrinin təkrarlanması, deyək ki, SSR-nin bu və ya digər şəkildə qayıtması, deyək ki, Moskvanın mövqelərinin Azərbaycanla güclənməsi. Bax, bunun o təhlükə qalır mı? Yoxsa siz necə dəyərləndirə bilərsiniz?
Yəni, mən Azim Təlibovun o çıxışındakı bir Azərbaycan xalqına şəxsiz məqama da diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Yəni, Türkmənistan, Qazaxıstan, hərçənd Qazaxıstan 85-ci il hadisələri hamımızın yadındadır. Deyək, başqa respublikaların müstəqil olması, Azərbaycanda müstəqil olması bir ayrı məsələdir. Amma bu müstəqil olmaya gətirib çıxardan proseslərdə ayrı-ayrı xalqların, respublikaların, Azərbaycan xalqının rolu məsələsi. tamamen ayrı bir meseledir. Aynen. Eğer Azerbaycan halkı ve diğer başka halklar, istediğin halkları bu öz mübarizlerini ortalığa koymasaydılar, hemen o 91. yıl dekabr aktı da olmazdı. İstediğinin dağılması da aktı olmazdı. Onda ne Türkmenistan azad olardı, ne Azerbaycan azad olardı, ne Rusya veyahut başka bir hansı da bir diğer respublikalarla. Ona göre de ben indi bu meselenin üzerine gelinen demek ki, elbette ki biz inanırız. Bizim konstitusiyamızda da yazılmıştır ve biz Azerbaycan'ın müstəqilliyinin bərpası məsələsini son yani əsrin ən böyük bizim millətimizin naliyyəti hesab edirik. Bizim ən böyük bir sərvətimizdir və bunu axıra qədər biz qoruyub saxlamaq əzmindəyik. Amma heç şübhəsiz ki bu müstəqillik uğrunda mübarizə heç şübhəsiz ki davam etməkdədir. Yəni biz zaman zaman həm şimaldan, həm cənubdan yəni bu müstəqilliyə qarşı hədələri səsləndirən siyasətçiləri də, ayrı-ayrı şəxsləri də, hətta dövlət yüksək vəzifəli, dövlət vəzifəli tutan şəxsləri də biz zaman zaman bu son 18 ildə müstəqillik əldə olunduqdan sonraki dövrdə də biz bunu eşitmişik. Ona görə də heç şübhəsiz ki, heç vaxt bu təhlükəni bir daha təkrar edirəm, kənara qoymaq olmaz. Və bütün bu hadisələrə indiki dövrdəki demək münasibətlərə də geosiyasi məsələ olsun, regional məsələ olsun, bu dövlətlər arası münasibətlər sahəsinə aid olan bütün bu kompleks məsələlər sistemi olsun, biz bu cəhətdən heç şübhəsiz ki bu məsələyə yanaşmalıyıq. Bir daha təkrar edirəm, yadda saxlamaq lazımdır ki, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan türklüyünün, onun dövlət iradəsi olan indiki Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi, bir daha təkrar edirəm, uğrunda mübarizə olmasa və millətimiz, Azərbaycanın milli qüvvələri öz əzmini daim bu məsələdə ortalığa qoymasa, şübhəsiz ki belə bir təhlükə, bir daha təkrar edirəm, həmişə olur. Həm də bizdə məsələn Amerikanın deyək İrana demək hərbi zərbə endirməsi məsələsi daim müzakirə olunur. Bu məsələlər müzakirə olunarkən biz bunu ancaq Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanması kontekstində yanaşmalıyıq və yanaşırıq da cəmiyyətdə belə bir fikir var. Onda regionda bir xaos yaranarsa, dəngələr pozularsa, onda bizim müstəqilliyimiz, Azərbaycan dövlətinin varlığı hansı bir vəziyyətdə olacaqdır? Odur ki, bir daha təkrar edirəm, sizə mən bunu belə tam əminliklə deyirəm ki, bu müstəqillik məsələsi Azərbaycan cəmiyyətinin tək də siyasilərinin yox, bir qrupunun yox, fərdlərin yox, bütün cəmiyyətin narahat edən çox mühüm məsələlərdən biridir və daim həm də olmalıdır.
Aydın,
çox, çox azınacaqlı görsənişdir ki, 20 yanvarın 18 illiyində biz bunu deməliyik. Azərbaycanın bugünkü suverenliyi nominal xarakter daşıyır.
Niyə elə nəzərdə tutursunuz?
Niyə görə nominal xarakter daşıyır? Bugün Azərbaycan xalqı azad deyil. Bugün Azərbaycan xalqı suveren deyil. Ölkənin dövləti...
Azad deyil, nəyə nəzərdə tutursunuz? Yəni, seçicilərdə iradəsi...
Tək o yox. Laf elə bu günlərin ortada olan faktını demək olar ki, İqtisadi Azadlıqlar göstərisinə görə Azərbaycan 162 ölkə arasında 107-ci yer tutur. Doğal resurslarına görə yoxsul ölkə sayılan Ermənistan bu sırada 28-ci yer tutur. Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Bu Azərbaycanın böyük bir faciə içində olmağı deməkdir. Bizim xalqımızın üzü bugün gözü yenidən Rusiyaya yönəlib. Azərbaycanda tikilən bütün böyük evlərə Rusiya evləri deyilir. Yəni Azərbaycanın pulu ilə Azərbaycanda ev tikilmir. Yalnız Bakıda bir də Respublikanın yaxşı yerlərində villalar tikilir. Onlar da oliqarxlar tikirlər. Bu xalqın suverenliyini əlinə alan adamlar
tikirlər. Yəni hesab edirsiniz ki, xalqın hüquqlar, öz hüquqların yəni yerinə yetirə bilməsə, görürsünüz, yenə Moskvaya tikilə bilər, hə?
Çox ola bilər.
Aydın.
Azərbaycan ilə bir geopolitik durumdadır ki, geosiyasi durumun geosiyasi elə bir oyunlar gedir ki, burada əslində Azərbaycanın İxtiyarı onun üzərində deyil. Daha çox Amerikanın əlindədir, Rusiyanın əlindədir, yəni böyük dövlətin əlindədir. O da pis ki, xalqımız çox pis durumdadır. Ona görə də o özünün o suverenliyin qorumaq onun üçün indi çox çətindir.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Mən müəyyən mənada bu mövzunu davam etdirmək istəyirəm. Həmin durumla bağlı soruşmaq istəyirəm. Yəni soruşmaq istəyirəm ki, bax, Azərbaycan xalqının indiki durumu 90-cı illərin əvvəlki durumuna nə qədər adekvatdır? 90-cı illər əvvəllərində olan siyasi fəallıq, hər şeyə qarşı maraq, indi bir siyasi etinasızlıqla, biganəliklə əvəz olunub. Bax, həmin dövrü xatırlayarkən, sizdə belə bir sual yaranmırmı ki, biz həmin xalqmı, xalqımı, biz həmin xalqımı?
Buyurun, Pənah bəy. Yəni, biz məndə heç bir şübhə tərəddüd yoxdur ki, həmin xalqıq və həmin xalqın iradəsi, onun gücü, azadlıq.
Müxalifət həmin müxalifət.
Azadlıq səyi. Hələ xalqdan danışırıq. Yəni, müxalifət iqtidardan danışmırıq. Qalır və o öz sözünü, Azərbaycan xalqı öz sözünü deyəcəkdir. Bundan hər hansı bir şək olmamalıdır. Amma mənim konkret mən, o bir milli bir inqilab idi və bir demokratik həm də bir inqilab idi. Ümumiyyətlə keçmiş o dünyada bizim yerləşdiyimiz məkanda baş verən çox nəhəng o siyasi bir inqilabın həm də bir tərkib hissəsi idi. Bu nəhəng bir hadisə idi və nəzər almaq lazımdır. Burada indi biz Ayaz Mütəllibovu çox tənqid elədik, amma onun o çıxışında hər halda bir məqam vardı ki, o hadisələrin o miqyasda getməsinə şübhəsiz Qarabağ demək məsələsi çox önəmli bir rol oynayırdı. Bu gündə həmin Qarabağ yenə də işğalda qalma, hətta 90-cı ildən daha çox torpaqlarımız indi nəinki Dağlıq Qarabağ, onun ətrafındakı 7 rayonumuzda işğal altında demək qalmaqda. Və o baxımdan da mən hesab edirəm ki, hər halda burada bir ifrata varmaq olmaz. Biz müstəqil dövlət olmuşuq. Bu müstəqilliyimiz hansı bir formada olsa saxlanmışdır və bu müstəqillik bir istinad nöqtəsidir ki, bax o torpaqlar da işğaldan azad olunsun. O Xalif bəyin haqlı olaraq dediyi kimi, o bir çox sahələrdə nominal müstəqilliyimiz həqiqi müstəqil liklə əvəz olunsun və bu həm xalqın, həm dövlətin müstəqilliyi, hər bir vətəndaşın da fərdin də müstəqilliyinə çevrilmiş olsun. Bu istinad nöqtəsi həmin o dediyimiz müstəqillikdir və mən hesab edirəm ki, bu o demək belə də olacaqdır və o yenə deyirik, o təhlükələr yolunda bizim bayrağımız, bizim gözümüzün, xalqımızın hər birinin qarşısındakı o şəhidlər xiyabanıdır, o tökülən qanlardır, onların yerdə qalmamasıdır. Heç bir halda mənə elə gəlir ki, bunun üstündən keçmək olmaz. Kimlər bunun üstündə oynamaq istəsin, bunu siyasi bir məqsədən istifadə eləmək istəsin, amma bu özünün böyük müqəddəs mənasını həmişə sadəyə satın. Məsələyə bu cür yanaşmaq mən daha doğru hesab edirəm.
Vaxtımız az. Xalq bəy, sizin cavabı.
Hər bir dövlətin gücü xalqa bağlıdır. Xalq güclü olanda dövlət də güclü olur. Bugün hakimiyyətdə olan güclər ona çalışırlar ki, Azərbaycan xalqı mütləq gücsüz olsun. Gücsüz xalqı idarə eləmək təbii ki, çox asandır. Onlar buna çalışıblar, çalışırlar. Azərbaycan xalqı tarixən güclü xalq olub, bu öz yerində. Ancaq bugün Azərbaycan xalqı o xalq deyil. Bu xalqın səhiyyəsi yaman gündədir. Bu xalqın təhsili yaman gündədir. Bu ölkə bütünlüklə korrupsiya içindədir. Azərbaycan xalqını korrupsiya bataqlığına batmış bir xalqa çeviriblər. Bu xalq oradan hara boylanırsa ancaq rüşvət görür, korrupsiya görür. Bu da bu rejimin işidir. Bu rejim ona çalışır ki, bu yoldan...
Təkcə hakimiyyətin mi? Çünki cəmiyyət var, müxalifət var, mətbuat var.
Bilirsiniz, mətbuat, televiziyalar bütünlüklə rejimin əlindədir. Rejim ölkəni daha çox olsun, televiziyalardan idarə eləyir.
Kimsə mübarizə hər halda aparmalıdır da vəziyyəti qarşı.
Mübarizə aparmalıdır. Mən televiziya işçisiyəm, televiziyaya çıxa bilmirəm. Yəni, keçmiş televiziya işçisiyəm, az çox tanınmış adamım, illərlə televiziyaya çıxa bilmirəm. Qadağan qoyublar, yasaq eləyiblər. Müxalifət sözünü harada deməlidir? İndi hər yerdə deyirlər ki, müxalifət yoxdur. Müxalifət harada görünməlidir? O təzə tikilən körpülərin üstündə.
Mən bu məsələyə bir xırdaca bir əlavə edeyim. Əlbəttə ki, o dövrdə bütün bu hərəkatı yönləndirən nəhəng bir təşkilat Xalq Cəbhəsi vardı. Bugün Azərbaycan milli qüvvələrinin və Azərbaycan demokratik qüvvələrinin bu cür hadisələrə təsir göstərə bilən bir təşkilatı yoxdur. O təşkilat yaranmalıdır. Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın milli demokratik qüvvələri, Azərbaycan müsəlmanları bir daha haqqa, qanuna, demokratiyaya və Allahın onlara verdiyi təbii haqlara söykünərək qanun uğrunda, vətən uğrunda, həm də elə Allahın qoyduğu qanunlar uğrunda öz mübarizəsini ortaya qoymalıdır. Mən sizdən bir cəhətdən razıyam ki, bu qüvvələrin təşkilatlanması bugünün əsas məsələsidir. Bu təşkilatın yenidən öz sözünü deməsi bugünün əsas problemidir.
Aydındır. Xalqdan söhbət düşmüşkən 20 yanvar məsələləri ilə bağlı, daha doğrusu 20 yanvarla bağlı biz Bakı küçələrində sıravi insanlarla da söhbət etmişik. Onlar 20 yanvar hadisələrini necə dəyərləndirirlər, onları işləyir.
Bax, 20 yanvar hadisələrindən 18 il keçib. Bax, bu 18 ildən sonra həmin hadisələri necə dəyərləndirirsiniz? Bu məğlubiyyət idi, faciə idi, yoxsa qəhrəmanlıq hadisəsi kimi baxırsınız 20 yanvar hadisəsinə?
Biz buna Milli Azadlıq Hərəkatının başlanacağı kimi baxırıq. Bax, bu məhərəmlik ayıdır. Məhərəmlik ayında İmamlarımız rəhməti gedib. Nəyin üstündə rəhməti gedib? İslamın təzdən dirkəlməsindən ötürü. Bizim də bu Azərbaycanın dirkəlməsindən ötürü. Mən deyərdim ki, son nöqtəsi 20 yanvar hadisələri oldu. Xalqımız ondan sonra dirkəldi, öz azadlığını başa düşdü.
Həm faciə kimi, həm də qələbə kimi demək olar ki, insanların bu milli azadlığı uğrunda hərəkatı idi. Bu bir dirkəliş kimi deyilmək olar. Məlumiyyət kimi qələmə vermək olmaq bunu.
Qələbə olmaq ki, faciə oldu da. Cəmaatı qırdılar, tökdülər. Burada nə qələb oldu? Hamını ağlar qoydular.
Bunu iki cür qiymətləndirmək olar. Yəni ki, bir tərəfdən bu Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığı kimi qiymətləndirmək olar ki, çünki o dövrdə insanlar öz həyatlarını heçə sayaraq silahsız bir şəkildə yürümüşlər. İkinci bir tərəfdən faciə kimi nəticələndirmək olar ki, bu dövrdə bizim bir neçə bacı qardaşlarımız öz həyatlarını itirmişlər, öz yaxınlarını itirmişlər.
Mənim fikrimcə bu Azərbaycan xalqının özünü millət kimi sübut elədiyi bir gündür. Bu hadisədən sonra milli özünü dərk hissi yarandı, millətin özünə hörmət hissi yarandı. Mən bu hadisəni millətin qələbəsi kimi dəyərləndirəm.
Məncə bu Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığıdır. Çünki bu dövrdə insanlar küçələrə axışdı, qorxub evlərində oturmadı. Bəzi insanlar heç nəyə baxmadan, ailəsini fikirləşmədən, heç bir şeyi həyatımı fikirləşmədən, uşaqlarını fikirləşmədən küçəyə axışdı. Məncə bu qəhrəmanlıqdan başqa bir şeydir.
Mən də elə düşünürəm ki, siz dediyiniz faktların hamısından var. Yəni, ayrı-ayrıqda mən onu qeyd edə bilmirəm ki, emindir bu. Bu, müəyyən dərəcədə qəhrəmanlıq təcəssümüdür xalqımızın. Mən xalqımızı bir daha birliyə dəvət edirəm. Gərək unutkanlıq olmasın. Bunlar bizim tarix yaddaşımızdır.
Mənim fikrimcə bu qəhrəmanlıqdır. Bu qəhrəmanlıq edir. Mənim olmalı da olacaqdır. Bu Azərbaycan xalqın bir qara günləri, amma bir tərəfdən də bu qəhrəmanlıqdır. Hər adam çıxmaz, hər adam bu işi görməz. Azərbaycan xalqın yanında bu bir qəhrəmanlıq bir gün kimi qalacaq. Mənim fikrimcə.
Bilirsiniz, mən belə başa düşürəm ki, bu böyük bir qəhrəmanlıq idi. Çünki bunlar hamısı Azərbaycanın gələcəyi, Azərbaycanın müstəqilliyi, Azərbaycanın demək olar kürəvanlığı uğrunda atılan bir addım idi.
Sağ olun, teşəkkür edirəm.
Buyurun.
Bu sıravi paytaxt sakinlərinin 20 yanvarla bağlı dəyərləndirməsi idi. Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərtisi.
Bugün ölkənin siyasi mənzərəsində bir nəzər salanda baxıb görürük ki, güclü hakimiyyət, zəif müxalifət və bəzən də son ayların bu əsasən müzakirə mövzusu ki, ideoloji boşluq. Yəni deyirlər ki, bu dirçəliş hərəkatı o vaxtlar 88-90-cı illərdə Azərbaycan xalqında bir ideologiyada birləşirdi ki, o bugünləri biz onun qıtlığını hiss edirik. Bu, yəni baş vermiş bu keçmiş tariximiz bizim bugünkü yəni ideoloji boşluğu doldurmağa xidmət edə bilərmi? Bax deyirlər ki, 20 yanvar müstəqilliyimizin təməli təşkil edib. Amma Azərbaycan müstəqillik abidəsinə baxanda Şəhidlər xiyabanında sonra görmək olmur. Yəni bu istifadə olunmu bu, yəni bu baş vermiş keçmişimiz bizim ideoloji boşluğumuzu doldurmaq üçün düzgün istifadə olunurmu?
Buyurun Fənat. Mən çox sevindim bu indi hal-hazırda biraz əvvəl gedən, efirə gedən o müsahibələri. Azərbaycan xalqı küllarında odur. Və kimlərsə ki, bu xalqı güman edirlər ki, cürbəcür ucuz şovlarla, televiziyadan, radiodan, qəzetlər, bəzi iqtidar və yaxud başqa qəzetlərdən gələn o müəyyən ideoloji belə deyək ki, təcavüzlə, çünki bugün bizim xalqımıza qarşı, millətimizə qarşı bir ideoloji təcavüz gedir, bir psixoloji təcavüz gedir, bir informasiya müharibəsi gedir. Güya bununla Azərbaycan xalqını məhv ediblər və yaxud məhv edəcəklər. Yəni bu görsənir ki, əlbəttə ki, baş tutmayacaqdır. Mən heç şübhəsiz ki, 20 yanvar hadisələri çox ciddi bir bizim həm də ideologiyamızın əsasında durmalı olan hadisələrdən biridir. O dövrdəki bütün o tərəfləri ilə və mən bu sahədə heç də ümitsiz də deyiləm, bir daha təkrar edirəm. O 20 yanvarda ortaya qoyulan, o iradə tökülən qanlar heç də boşa getməmişdir.
Nəticələr çıxıb 20 yanvardan nəticə çıxarıldı mı belə deyək, bir küm halda?
Mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, nəticələr çıxarılmışdır. Yəni, demək olmaz ki, bu tamamilə hədər bir getmişdir. Və nəticə və o nəinki həm nəticə, həm də onun davam edən indiki nəticəsi. Və davam edən təsiri də o gün Azərbaycanın istər geniş mənada dövlət müstəqilliyi olsun, istərsə də bizim insanlarımızın haqq, ədalət, ləyaqəti, namusu uğrunda olan mübarizənin davam eləməsidir. Hər halda bu ölməyib və əksinə hər dəfə özünü göstərir. Bu artıq 20 yanvara qədər ki xalq da deyil bu. Yəni bunun da bu xalq 20 yanvardan sonrakı xalqdır. Və nəticəsi də bu gün o davam edən bir daha təşkil edirəm. O həqiqi məndə gələcəyə ümid verən həmin o milli ruh ruhdur. Nəticəsi bundan ibarətdir ki, bu milli ruh həm də xeyli dərəcədə 20 yanvar hadisəsinin, 20 yanvar qəhrəmanlarının, şəhidlərinin, tökülən qanlarının ortaya qoyulan iradəsinin nəticəsində formalaşıb.
Aydın. Xəlil Bahadır.
O sual çox maraqlı sual idi. Bizim ideologiyamız başımızın üzərindəki 3 boyalı bayrağımızdır. Bizim ideologiyamız Məmməd Əmin Rəsulzadədir. Bizim ideologiyamız Doğu dünyasında, Türk müsəlman dünyasında ilkin olaraq qurulmuş Azərbaycan Demokratik Respublikasıdır.
Məmməd Əmin Rəsulzadənin artıq Azərbaycanda cəmi 2 yerdir.
Demək istəyirəm. Bu ideologiya ölməzdir. Bu ideologiya yenilməzdir bizim xalqımızla bir yerdə. Ona görə də onu xalqımızla bir yerdə aparıb küncə diriyiblər, küncə soxublar. Niyə görə? O ideologiya bu xalqı yaşadıb, yaşadır, yaşadacaq. Azərbaycan Demokratik Respublikası yıxılandan sonra o respublikanın uğrunda minlərlə adam şəhid olub. Birisi necə olmalıdır? Şəhidlər xiyabanı çoxlu pul xərcləməklə, pul yeməklə yenidən quruldu. O cür qurulmamalıdır. Şəhidlər xiyabanı böyük bir panteona çevrilməlidir. Orada Azərbaycan Demokratik Respublikasına geniş yer verilməlidir. Azərbaycan tarixində yazılır ki, Fətəli Xanxoylunu, Yusif bəy, Yusif bəylini başqalarını bolşeviklər öldürüblər. Azərbaycan tarixin kollektiv yazıb onu, yalan yazır bizim o tarixçilər kollektivi. Nəsib bəy, Yusif bəylini, eləcə də Fətəli Xanxoylunu Daşınaq ermənilər öldürüblər. Sonra da Azərbaycan Demokratik Respublikasının başqa üzvlərini onları öldürüblər. Biz onlara orada ayrıca yer ayırmalıyıq. Orada Məmməd Əmin Rəsulzadənin özü də olmalıdır. Niyə görə? Məmməd Əmin Rəsulzadəni öldürməyiblər. Ancaq o bir Azərbaycan şəhididir. O ölüncə Azərbaycana qulluq eləmiş bir adamdır. Məmməd Əmin Rəsulzadə öz bioqrafiyası ilə elə bir ideologiyaya çevrilib ki, bu rejim bugün də ondan qorxur. Qorxur ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə qalxsa, bu xalq da qalxacaq. Ancaq mən inanıram ki, biz hər halda çoxumuz inanırıq ki, bu xalq yenidən qalxacaq Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə bir yerdə Azərbaycan Demokratik Respublikası ilə bir yerdə o respublikanın arxasına duran ideologiya ilə bir yerdə.
Yəni qalxıb öz problemlərini həll edəcək.
Şübhəsiz.
20 il və yaxud 30 ildən
qalan. Şübhəsiz biz bu bataqlıqdan qurtulmalıyıq bir xalq olaraq. Azad bir xalq.
Onda sizə elə gəlmirmi ki, 20 yanvarından hələ ki o nəticələr, o düzgün hələ ki bir millət olaraq nəticə çıxanmaqda hələ
qardaş bu necə ola bilər ki şəhidlər ki o işin uğrunda ölmüşdülər suverenliyin uğrunda onlar ölmüşdülər 91-ci ildə biz suverenlik qazandıq oktyabrın 18-də indi bu hakimiyyət yeni ilə 6 günlük bayram verir suverenliyə bircə gün bayram vermir
aydındır təəssüf ki, vaxtımız başa çatıb və mən sizə bir daha qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirəm. Panoramanın bugünkü qonaqları millət vəkili Pənar Hüseyn və jurnalist Xaliq Bahadır idi. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu da iştirak edirdi. Söhbət isə mən aparırdım Babək Bəkir. Sağ olun, qalın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər miyəm arayış verim deyir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, fırınlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle gəlir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləridir.
idi. Müsəlman o kəsdi ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələrəsində. İslam və demokratiya.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda heç kəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səpmüçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyir.